Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Әллә җир тизрәк әйләнә башлады, әллә вакыт тыгызланды, ел узганын сизми дә калдык. Әкияттәге кебек, ай узасын көн уза диярсең. Бигрәкләр дә тиз үтеп китте бу ел. Вакыйгаларга да бай, тыгыз, кызу да булды шикелле үзе. Иске елны ат елын затабыз. Бар яхшылыклары белән 2014 елны да тарихка төреп салыйк. Үткәнебезне игътибар белән бәяләп, булган булдырганыбызны матурлап, кадерләп яшәргә өндәүче мәдәният елы да иде бит әле бу ел. Ә киләсе ел әдәбият елы, шулай ук парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Яңа елны көтәбез. Күпме алданып та могҗизага ышанычын җуймаган күңелләребез балачактан калган бер үҗәт инану белән барыбер нидер көтә, нидер өмет итә. Менә яңа ел җитәр дә барысы да яңаша булыр. Бәхетлерәк тормышка атлап керербез. Яңа елда кайда гыйбрәт, кайда үрнәк алып, исәнлекнең кадерен белеп, бер-беребезгә мәрхәмәтлерәк булып яшәргә язсын. Кешене өмет кенә яшәтә, ышаныч кына көч бирә. Яңа ел һәр кайсыбызга үзенә язган авырлыкларын күтәрерлек чыдамлык, башкаларга ярдәм итәрлек көч бирсен иде. Яңа елларыбыз якты, имин булсын. Ә хәзер, дуслар, бүгенге тапшыруыбызда якташ шагыйрьләребезнең яңа елга багышланган шигырь теләкләрен тыңлагыз. Шагыйрь Рафик Юнас иҗатына тукталыйк. Иске елның соңгы мизгелләре моңсу гына үтә каршыдан. Килер елның килер шатлыклары тагын, тагын балачагым карый чыршыдан. Бураннары белән урап бәлкем бар дөньямны ялкын итәр ул. Бүген якын безнең урындыклар, бәлкем йөрәкләрне якын итәр ул. Үткән еллар, өстәп яңа сырлар, этәрсә дә картлык ягына. Сезнең белән, дуслар, барыр юлны, бергә-бергә, киләчәкне күңел сагына. Шагыйрә Сания Әхмәтҗанова. Йөрәкне җилкетеп, хисләрне уйнатып, өр-яңа ел килә илемә җиремә. Утларын яктыртып, йылдызлар балкытып, чакыра ул безне балачак илене. Яңа ел могҗиза, яңа ел ултылсын, яшәсен елмаю, күз яше онытылсын. Әкият дөньясы сихерли күңелне, без аның кунагы, без аның патшасы. Теләкләр ак булса, ниятләр саф булса, беләбез хыялның тормышка ашасын. Яңа ел могҗиза, яңа ел ултылсын, яшәсен изгелек. Өмитләр аклансын. Тугырылык һәм бәхет атлыйлар янәшә. Дөньяны яшәтә мәңгелек мәхәббәт. Хуш килдең яңа ел, рәхим ит түрдән ус. Хуш инде иске ел, барысына мең рәхмәт. Яңа ел могҗиза, яңа ел ул тылсын. Яшәсен мәхәббәт, бәхетләр мул булсын. Тел галиме шагыйр Хәнәфи бәдәгый иҗатыннан. Өмет тулы мөлдерәмә күзләр, тулган ай күк балкый бу киштә. Әмма хуш иске ел дигән сүзләр җанва якын түгелдер һич тә. Җимелдәшеп утлар кабынганда сихри ялкын били күңелне. Яңа ел мизгелен көткән чакта узганы назлырак түгелме? Үткән белән яңа кавышканда төн үзәктә теләк телибез. Янәшәдә булганыннан китеп яңасыннан бәхет эзлибез. Яңа ел белән тәбрикли безне тәрәзләрдәге боз гөле. Бәхет шатлык иминлек телидер. Яңа елның яңа мизгеле. Хуш киләсең, әй яңа ел. Көтәбез, беләсеңдер. Син үзең дә җиргә безне яратып киләсеңдер. Кышның салкын сулышыннан тумсак та без кайчакта. Әй яңа ел, бары бер рәхәт синең җылы кочакта. Яңа ел утлары балкый урамнарда, иләрдә, тантаналы сүзләр әзер сине котлап сөйләргә. Эй яңа ел, җиргә бәхет, шатлык алып килерсең. Без дә сине кадерләрбез, килгәч үзең күрерсең. Хуш иске ел, теләкләрнең бик күбесен акладың. Рәхмәт сиңа, дөньябызны җил давылдан сакладың. Исәнме саумы яңа ел, көтәбез, беләсеңдер. Син үзең дә җиргә безне яратып киләсеңдер. Үзінің 65 яшлік юбилейін туған ауылы Шорада белгілеп өткен яқташыбыз шағир Ғали Әхмәт Шахиның яңа йыл шиғырлары. Яңа йылны қоршыларға бабаң білән келесің. Ішіңдегі сырларыңны келе менің білесің. Эй, қар қызы, қар қызы, көк шешектей көзлерің. Мен беттенің көзлеріңні язларымнан үзледім. Сізні соғынып келдік деп жырлап әйленесіңді, нәнелеріні ойнатасың шырша әйленесіңді. Эй, қар қызы, көк шешектей көзлерің. Мен беттенің көзлеріңні жейлерімнен үзледім. Сенға кім нәр құшты екен қар қызы деген есім? Кім деп әйтерге дәбілмем, бабайдан сұра дейсің. Эй, қар қызы, көк шешектей көзлерің, мен бетсенің көзлеріңні көзлерімнен үзледім. Бейрам өткеш бабаң білән кетерге дірісәбің, бір де жіберәсім келмей, бұйыл әллен ішледім. Эй, қар қызы, көк шешектей көзлерің, енді сенің көзлеріңні ақ бураннан үзлермін. Қыңғыраулы паратларда қыш бабай келе бізге. Бейрам рухы шот ауызлар әйлене тере бізді. Інжі қорлар ұшып құна шыршы ұлысларына. Інжі кібік оқ бәхітлер тілін сіз дусларыма. Яңа йылның шыршылары ұқа білән шегілген. Жүм-жүм етіп болқып яңған йылдыз шықлар себілген. Яңа йыллар жеңіл ұссын, ұзғаны сезілмесін. Көңілдерде келешекке үмітлер үзілмесін. Яңа йылның түні сірлі, яқты ұтлары. 12-ге яқынлаша сәғат ұқлары. Бәллір сауытлардан тоши шампан шәрәбі. Шампанларны тошыттыра болғаш сәбәбі. Шәһәрләргә, ауылларға келе яңа йыл. Яңа йылны қоршыларға туа яңа жыр. Торала жыр дулқынлары туған елімдә. Хәр бір милләт жырлы яны туған тілендә. Яңа йылның қоры қойнар, қойнар қышағы, бар кішіге тигіз яна бейрам ұшағы. Терезелер йылмаялар сузып яқтысын, ұт яқтысы сірлі еті қорның ақтысын. Бәхіт білен, шотлық білен келсін яңа йыл, бүгін бүтін жер шорында ашық аңа йыл. Жер езінде дұслық деген бік зұр байлық бар, байлық білен ешесіндер барлық халықлар. Узып барушы йыл, яқташыбыз шағир, юғары Масыраулында туып өскен Наил Минхажев үшін айрушы естелікли. Ул 60 яшлік юбилейін белгілеп өтті, һәм келесі йылға да үмітләре зурдан. Жилләрне жигіп бұлытқа жеккен паратлар кебек, келе яңа йыл жиханға, інжі қорларын себіп. Алып кел бәхетсізлерге бәхетлерінің зурысын, нос көрмеген ятимнерге йөрәк күңіл жылысын. Елге алып кел тынышлық, хосталарға саулығын, күңілілерге мехірбанлық, фәқирлерге байлығын. Ұнытма бала шағасын, қуандыр қарт қырыны, бары тек бәхет шотлықтан башла яңа йылыңны. Алып кел бізге яңа йыл, ақ бәхетін, шотлығын, тоза саулық, ұзын ғымыр, күңілілерінің сафлығын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне якынлашып килүче яңа йыл белән котлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы Төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафиулла Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.